crkvu idu uvijek oni koji su najsposobniji, najbolji, najzdraviji, najveseliji, najradosniji, naj. Ja ću takvi da ne budem.
Radio Svetigora.
Najbolji vaspitač. Život čovjekov na zemlji odvajkada je velika tajna i velika zagonetka. Njegov početak skriva se od naših očiju u dubinama daleke prošlosti, a kraj mu se gubi u neprozirnoj magli neizvjesne budućnosti. Ovaj svijet u kome čovjek živi svoj vijek u mnogome je sličan pozornici dramske radnje, čiji je režiser, kao i u pozorišnim komadima, nevidljiv, a glavni akteri, ljudi, su vidljivi. Neka nevidljiva ruka, mimo njihove volje, izvodi ih na pozornicu života i opet mimo njihove volje, kad odigraju određene im uloge, uklanja ih sa pozornice. Nekim ljudima ovaj život prođe kao san. Oni ga naprosto prespavaju, nesvjesni svojih životnih zbivanja. Drugi, trezveniji, čiji razum budno prati život u svima njegovim fazama i promjenama, nastoji da dokuči njihov smisao i cilj. Pitaju se, šta se ovo sa nama događa, ko je čovjek? Zašto je ovdje? Kakav smisao i cilj ima njegova pojava na zemlji? Kuda sa nje odlazi? Bezbrojni, dušekorisni i vaspitni primjeri i života naše svete crkve zasigurno da će nam dati odgovore na mnogobrojna pitanja koja su od vajkada postavljala pokoljena ljudi kroz vjekove.
Četvrta zapovijest. Sjećaj se dana odmora da ga svetkuješ. Šest dana radi i svršavaj sve svoje poslove, a sedmi dan je odmor Gospodu Bogu tvome. Rad je zapovijest Božja ljudima. Pošto je stvorio prve ljude, čovjeka i ženu, Bog ih je postavio za gospodare zemlje i svega što je na njoj. Riba u moru, ptica u vazduhu i životinja što se miču po zemlji, nastanio ih u vrtu Edemskom i zapovijedio im da ga rade i čuvaju. Na taj način, rad je prva zapovijest Božja ljudima.
Primjer Sina Božijeg, svetih apostola i svetitelja. Sin Božji Isus Hristos dao nam je sebe za primjer svih vrlina, pa i trudoljublja. Do početka svoga javnog iskupiteljskog rada, on je svojim rukama kao drvodelja u Nazaretu zarađivao hljeb za sebe i svoju božansku majku. A kad je započeo svoju javnu službu, vršio ju je neumorno dan i noć, ne obazirajući se na glad, žeđ i umor i nespavanje. Njegovom primjeru sledovali su sveti apostoli, trudili su se i radili rukama svojim zarađivali svoj hljeb. Ovo naročito ističe sveti apostol Pavle, pa i hrišćanima zapovjeda da žive od dijela ruku svojih. Ako neće da radi, taj i da ne jede. Za primjerom Sina Božijeg i apostola išli su svetitelji, koji su najveći dio vremena, sem najnužnijeg za odmor, provodili u tjelesnom trudu i molitvi. Zidali su ćelije, nevelisali zemljište, krčili, gajili povrće, pleli asure i kotarice i slično. Neki od njih, kad nisu imali šta da rade, Samo da ne bi bili besposleni, prenosili su gomile kamenja s jednog mjesta na drugo. I za vrijeme tjelesnog rada njihovog um bio je zauzet bogomislijem i molitvom. Jer besposlen um i besposlene ruke đavo brzo zaposli, govorili su oni, znajući ovo iz svoga iskustva.
Plodove svoga truda svetitelji su dijelili sa drugima. Niko od svetitelja nije živio samo za sebe i plodove svoga truda sam uživao, nego je ove dijelio sa drugima. Samo najnužniji dio, obično trećinu, zadržavali su za sebe, a ostalo davali crkvi i siromašnima. Tako su činili svi odreda, pa ih zato nije moguće poimenično navoditi.
Rad je potreban i koristan. Tvorac čovjekov znao je najbolje koliko je rad potreban prirodi čovjekovoj, kad mu je zapovjedio da radi. Bez rada tijelo čovjekovo bilo bi mlitavo, tromo, teško, pokretno, neotporno, ukoliko ne bi ostalo kržljavo, nerazvijeno. Rad je uslov tjelesnog razvitka i zdravlja i još obezbjeđuje sredstva za život. Prema tome, rad je neophodno potreban i dvostruko koristan.
Lijenost je težak grijeh i vodi u propast. Od lijenosti boluje samo ljudski rod. Među životinjama ona nije zapažena. Zato starozavjetni mudrac ukorava lenjivce među ljudima primjerima životinja i poziva ih da se na njih ugledaju. Zaista je čudo i za ukore razumnim ljudima kad male životinje kao što su mravi pčela neumorno obavljaju od tvorca namijenjene im poslove, a čovjek gazi zapovijest Božju izbjegavajući svoje dužnosti. Lijenost čovjeka u vječnu propast vodi. Ona je oružje kojim zli duhovi ubijaju ljudske duše, jer lijene ruke đavo brzo zaposli zlom.
Zato 6 dana radi, a 7. dan i dane praznika Bogu posveti. Radi, jer i Bog radi. Svoj rad smatraj kao saradnju Bogu. Tako nećeš raditi zlo, nego dobro. Prije svakog posla pomisli da li će Bog raditi taj posao. Jer uglavnom je Bog radi sve, a mi mu samo sarađujemo. Čitav svemir je ogromna radionica u kojoj sve radi određeni od tvorca posao. Gle, kad ustaneš izjutra, sunce je već uradilo mnogo i sunce, i vode, i vazduh, i biljke, i životinje. Tvoj nerad bio bi uvreda svijetu i grijeh pred Bogom. Tvoje srce i pluća rade dan i noć. Zašto i tvoje ruke da ne bi radile? I bubrezi tvoje rade dan i noć. Zašto i tvoj mozak ne bi radio? Zvijezde neprestano jure, brže nego konju galopu dan i noć. Zašto bi se i ti predao neradu i lenjosti? U jednom gradu življaše bogat trgovac sa 3 sina. Bješe trgovac vrijedan i gomilaše blago svoje natovare. I kad ga upitaše, našo će mu se toliko blago i toliko muka, on odgovori. Mučim se da bih sinovi osigurao, te da se oni ne bi mučili. Čuši to sinovi, pa se olenjiše i napustiše svaki posao i po smrti oca počeše trošiti blago na tovare. Poželi otac da dođe iz onog svijeta i vidi kako mu žive sinovi bez muke i znoja. I Bog mu dopusti te siđi u svoj grad i dođe svojoj kući. No kad zakuca na vrata, neko nepoznat otvori vrata. Upita oca za svoje sinovi i dobi odgovor da su njegovi sinovi na robiji. Nerad ih je odveo pijanstvu, ovo svađi, a ova palikuštvu i ubistvu. Ah, uzdahnu ludi otac, ja sam mislio da stvorim raj za svoju djecu. Međutim, ja se im stvorio pakao. Pa zađe ludi otac po gradu pa poče učiti sve roditelje. Ne budete ludi kao što sam ja bio. Iz ljubavi prema svojoj djeci ja se ih bacio u pakao. Ne ostavljajte djeci nikakva imanja. Naučite ih radu i to im ostavite u nasljeđe. Zaista nema opasnije i dušegubnije stvari nego dobiti veliko imanje u nasljeđe. Budite ubijeđeni da se velikim nasljeđima više raduje đavo nego anđeo, jer ničim đavo ne kvari ljude lakše i brže nego velikim nasljeđima. Zato radi i nauči djecu svoju da rade, da cijene rad i da uživaju u njemu, da im rad bude zadovoljstvo, a ne nametnut kuluku, da radom koriste sebi i društvu. Radi 6 dana, a 7. posveti Gospodu Bogu svome, misli o Bogu, govori o Bogu, čitaj o Bogu, slušaj o Bogu i moli se Bogu, jer još 7. dan odredi za dobročinstvo bližnjima, samohrane i siročiće obiđi i pomozi, bolesnike posjeti i posluži, ikonokosne i slabe poslušaj. Tako se kruniše i pozlačuje minula sedmica. Bezbožnik neki ne poštovaše zapovjest Božiju o praznovanu nedelje, te produži subotni posao i u nedelju. I dok su u nedelju cijelo selo odmaraše, on se znojaše na njivi sa svojom stokom, kojoj također ne davaše odmora. Ali iduće srijede on klonu, a klonu i njegova stoka. I kada cijelo selo bješe na njivi, on sjedjaše kod kuće premoren i mrzovoljen i očajan.
Tri put opomena zbog rada u nedjelju. A.M. vrijedna i razbolita seljanka iz Grblja u Boki Kotorskoj, koja nije bila voljna da se objavljuje njeno ime, ispričala je rado pred predsjednikom crkvene opštine Kotorske Todorom Subotom i nekoliko uglednih seljaka iz Grblja ove svoje doživljaje. Još iz djetinjstva imala sam običaj da radim nedjeljom, mada sam posle svakog rada u nedjelju osjećala neku tegobu i glavobolju. Kad mi je bilo 14 godina, krenula sam jedne nedjelje pred podne 1914. godine da nakupim drva u brežuljku više kuće. Prolazeći pored crkve koja je bila na kraj sela, vidjela sam pred crkvom neku žensku priliku u bijelim haljinama koja je išla ispred mene ka istoku. Uhvatio me neki silan strah, te sam iz svega glasa vikala svoju komšinku, iako u blizini nikoga nijesam mogla vidjeti. Ova ženska prilika zatim je prošla pored oltara crkve i nestala. Okretala sam se da vidim kuda je pošla, ali je nigdje nijesam mogla opaziti. Posle 10 godina, 1924. uzela sam u nedjelju iz kuće rublje i pošla da ga operem na jednom potoku ispod kuće. Sa rubljem sam ponijela i krčak za vodu, da ga napunim na seoskoj česmi pri povratku kući. Kad sam rublje oprala i došla na česmu, stavila sam rublje na kamenu ploču blizu česme dok napunim krčak vode. Puneći krčag, okrenula sam se rublju i ugledala veliku zmiju žute boje koja je podignute glave gledala pravo na mene, a svojim repom počivala na mome opranom rublju. Odmakla sam se preplašena na stranu, čekajući da zmija pobjegne, ali ona je ostala tako nepomična, okrenuta k meni 10 minuta. Uzela sam jedan kamen i bacila ga u pravcu zmije da bi se ona poplašila i pobjegla, ali se nije pomakla s mjesta. Bacila sam se kamenom na zmiju i po drugi put, ali zabadava. Zmija me je i dalje posmatrala, ne krećući se. Treći put nijesam smjela da plašim zmiju kamenom, bojeći se da me ne napadne. Prekrstila sam se i pomolila Bogu i tek što sam rekla, pomozi mi Bože i sveta nedjeljo, zmije je odjednom nestalo, kao da je u zemlju propala. Vratila sam se kući i trudila, koliko sam najbolje mogla, da nedjeljom ništa ne radim. Jednog nedjeljnog dana u oktobru mjesecu 1934. godine pošla sam na vodu i oprala haljine svojoj djeci. Kad sam noću zaspala, vidjela sam u snu kako je kroz vrata kuće ušla mlada žena, osobite ljepote, prišla k meni i stavila mi ruku na prsa. Drugu ruku pružila je u pravcu opranih dječjih haljina i zapitala, šta si ovo uradila? Oprala sam haljine djeci, odgovorila sam. A šta je danas? Upitala je. Danas je Sveta nedjelja, odgovorila sam ja. A valja li raditi u Svetu nedjelju? Upitala je. Ne valja, rekla sam, ali od velike nevolje i inokoštine morala sam to danas da uradim. Na to mi ona rekla, ja sam došla da ti dam jednu veliku kaznu. Stavit ću ti dvije strašne guje na oba ramena da se pomamiš. Ja sam uzela njenu ruku, primakla je ustima i poljubila, moleći je da to ne učini. Na moju molbu odgovorila mi je, ovo je treći put da te opominjem i više ti nema opraštanja, niti ću te ostaviti dok mi ne obećaš da nikad više u nedjelju nećeš raditi. Posle moga obećanja žena mi je rekla, vidiš li kako su mnogi ostavili da ne slave svoja krsna imena? To je grehota, ali je još veći grijeh nepoštovati zakon Božji, jer je dan za odmor ostavljen od postanka svijeta, a taj dan odmora je nedjelja, koji treba svetkovati, ne radeći toga dana ništa, ni u domu svome, ni van doma. Zatim me je upitala da li bih htjela vidjeti šta se događa sa onima koji rade nedjeljom. Kada sam joj ja odgovorila da bih željela, ona me je odvela na neko prostrano polje na kome sam vidjela mnoštvo naroda kako gori u velikom plamenu, mučeći se veoma. Čuli su se razni uzvici, strašan oganj kao da se zapale suve smreke, gorijeli su u plamenu, ali nijesu mogli da sagore. Pošto sam sve ovo vidjela, žena se okrenula k meni i naredila mi da se u buduće strogo držim onoga što mi je kazala, ako želim da me ne snađu ovakve muke i sačuvam dušu svoju od vječne propasti. Rekla mi je da i drugima kažem sve što sam vidjela, pa je trenutno nestala ispred mojih očiju. Dok se sve ovo zbivalo sa mnom u snu, nimalo se nijesam bojala. Ali kad sam se probudila, spopao me je veliki strah. Skočila sam sa postelje i probudila muža, kome sam ispričala sve što sam u snu vidjela. Nijesam se mogla smiriti, niti zaspati sve do svanuća kada sam ustala i prihvatila se posla. Odonda mi uvijek lebdi pred očima sve ono što sam vidjela i na javi i u snu i služi kao nezaboravna opomena da nedjeljom nikakav posao ne svršavam.
Zbog prisiljavanja da mu rade na praznik, Beg Ljubović ljuto kažnjen. Za vrijeme turske vladavine Hercegovinom čuven je bio Beg Ljubović. On jednog dana naredi srpskoj raji da mu mobom požnje pšenicu na dan svetog velikog mučenika Prokopija. Na to mu hrišćani reknu, danas je beže dan svetog Prokopija, mi ne bismo htjeli da radimo jer slavimo. Beg Ljubović odgovori prezrivo i ljutito, kakav sveti Prokopije, hajde na njivu pa žanji. Učute ljudi uzdišujući počnu žnjeti, no od podne navuče se oblak i počne tutniti. Na jednom se strašno zamrači i udari grom u kuću Bega Ljubovića i ubije mu dva sina.
Rad praznikom ne donosi korist. Pričao otac Antonije, koji je nekoliko godina proživio u Americi, o nekom Marku Pažiću. Ovaj Marko nikad i nipošto nije htio raditi nedjeljom. Pošto se i nedjeljom mora održavati oganj u američkim fabrikama, to se plaćaju naročiti radnici da nedjeljom ostanu po fabrikama na tom poslu. Kad god je Marko nuđen na taj posao, on je odbijao. Upitan zašto tako čini, on je objasnio jednim neobičnim događajem iz svoga života u Hercegovini, tamo oko Stoca, odakle je on bio rodom. Dao mu otac 15 kruna da nađe radnika koji bi posadio krompir. Uzeo Marko pare, pa pomislio, što bih ja ove pare davao drugome kad mogu i ja taj posao svršiti, pa pare sebi zadržati. pa kad jedne nedjelje nije imao nikakva posla, on ode na njivu i cijel dan provede u sađenju krompira. I tako pare ostanu njemu, a on slaže oca da je platio radnike i da su ovi svršili posao. Kad je došlo vrijeme da se krompir vadi iz zemlje, dođe otac sa svom čeljadi na njivu. Vreže biljke bile su veoma velike i lišće krupno, ali ni u jednom odžaku nijesu našli ni jedan krompir. Začudi se tome otac, začudiše se i susjedi. Kad je Marko ovo vidio, užasnuo se i priznao sve ocu. Posle toga otišao je u Ameriku, gdje nikad više nije htio ništa raditi u nedjelju.
Rad na praznik naopako ispao. Neka švalja Mileva iz Beograda zanimala se šivenjem vojničkih košulja. Jednom imala mnogo da šije, te uzme da radi na dan Svete Trojice. Šila je brzo i sašila mnogo. Kad je po prazniku trebalo da odnese sašiveni vješ, pogleda ona ono sve naopako sašiveno. Ona se uplaši i prekrsti. Sjeti se da je to zato što je šila na veliki praznik. Nije joj ostalo ništa drugo nego da sve rašije i ponovo kako valja sašije, i mnogo se posle toga kajala što je zgriješila Bogu, i uvijek je druge učila da nipošto ne rade na praznik, jer će ispasti naopako.
Rad na praznike nije prošao bez kazne. Arhimandrit studenički Teodosije mnogo je volio ekonomiju i ekonomski napredak manastira. Jedne godine on na sam dan Svetog Nikole pozove okolni narod na mobu da mu se posije pšenica. Narod se odazove i pšenica se posije, ali ni jedno jedino zrno nije niklo. Teodosije se od toga ne nauči ničemu, nego iduće godine pozove mobu na dan Svetoga Ilije da žanje pšenicu. Čim je prvi stog bio sadjenut, udari grom u njega i spali ga na oči cijele mobe. Narod se prekrsti i razbjegne. Od toga se Teodosije nauči da Bog ljuto kažnjava one koji znaju volju gospodarevu, a ne vrše je. Ovo je ispričao arhimandrit Serafim, koji je kao kaluđer studenički bio očevidac ovih čudesnih zbivanja.
Najbolji vaspitač.
Sva duhovna blaga koja smo naslijedili od naših svetih predaka, koja su u savršenoj harmoniji sa svetim predanjem i nasljeđem, pomažu nam da pravilno razumijemo i shvatimo smisao i cilj ljudskog života. Sa pravilno shvaćenim smislom i ciljem našeg života, po blagodati Božjoj, otkrivaju nam se mnoge dubine i tajne, nesebične, svetotrojične ljubavi božanske.
Najbolji vaspitač.
Govori Gospode, sluša sluga tvoj, to je ono što čine hrišćani kroz vjekove. Sluša riječ Gospodnju, i riječ Gospodnja je putokaz ljudskim stazama. i ljudskim putevima, pravim, istinskim. To je jedini put koji vodi u život vječni.